15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan, najpre o događajima ukratko. Predsjednik Vučić obilazi područje u zapadnoj i centralnoj Srbiji koje su najviše pogođene nedavnim poplavama. Najavljuje pomoć države i nova ulaganja u infrastrukturu i zaštitu od poplava. Kada je reč o Kosovu, spremni smo na kompromis, ali ne tako da Srbija da sve, a ne dobije ništa, poručuje predsjednik. U predsjedništvu Bosne i Hercegovine bez dogovora o tome da se teret migrantske krize rasporedi na teritoriju cele zemlje, a vojska štiti granicu sa Srbijom. Američko ministarstvo pravde britanskim zvaničnicima dostavilo formalni zahtjev za izručenje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea, prenose svjetski mediji. Pomenom i polaganjem venaca na spomenik u Jagodini je obeležena 18. godišnjica od ubistva novinara Večernjih novosti Milana Pantića. U Narodnom pozorištu u Beogradu najavljena premijera opere Koštana Petra Konjevića. I sutra sunčano i veoma toplo, temperature i do 34 stepena. Otklanjaju se posljedice nedavnih poplava u Srbiji, zato opštine u centralnim i zapadnim krajevima obilazi predsjednik Aleksandar Vučić. U Krupnju, Lučanima, Guči, Kraljevu i Sirči najavljuje pomoć države porodicama čija je imovina stradala i nova ulaganja u infrastrukturu i zaštitu od poplava. Procenjena šteta u opštinama je oko 25 miliona evra. Izveštava Marina Bajić.
Država može da sanira sve što je uništeno u poplavama jer u kasi ima novca. Predsjednik je to obećanje dao svim poplavljenim opštinama, a pre svih Krupnju. Tamo je, kaže, probleme vredne 30 miliona dinara napravila reka Bogoštica, a najviše štete nanela je selu Banjevac i zaselku Mamići. Sljedeća stanica obilaska bili su Đerać i Krstac u Lučanima. Njihovi meštani predsjedniku prenose, kako im je reka Bjelica, sve odnela.
Vidite samo prozore i vidite krove kuća i ljude nađete na stepeništu.
Sve je uništeno što je moglo da se uništi.
Sve mi je poplavljeno, sve smo izbacili iz kuće, nemam ništa.
To nije sada, to je 15. put.
Šta ćete da radite?
Pa ne znam, nama jedni spaza, oni to reše, bili tu da selim.
Vučić podsjeća da je država Lučane već uložila 9 miliona evra, ali da Bedem i Bjelice nisu završeni zbog nesloge lokalne samouprave i nekoliko meštana oko imovinsko-pravnih odnosa.
Zbog našeg inačenja i naše prirode, 180 metara sa leve strane ostalo nepokriveno i zato su ljudi ovdje platili cenu, ali u svakom slučaju sad ćemo to da rešimo. Na ovaj ili na onaj način potpuno je sve jedno, konačno je jednom za uvek da se Bjelica u samim Lučanima i okoline Lučana ne izliva više nikada, ali je mnogo lakše nego što je bilo.
U Gučić obećava Vučić, država pomoći i oštećenim domaćinima, ali i đacima, jer će biti obnovljena srednja škola Dragačevo, koja je zbog poplava bila zatvorena. Za takve muke zna i Kraljevo, posebno naselja Sirča Jadrani, otkrio je Vučiću gradonačelnik Predrag Terzić.
Veliki broj domaćinstava je poplavljen, juče je započelo prijavljivanje svih domaćinstava koja su imala štete usled poplava, negdje je poplavljen pomoćni objekat, negdje je voda ušla u podrum, a na drugim mjestima voda je ušla i u same kuće. Šteta je velika i na poljoprivrednim oranicama, u gazdinstvima, ali i kod privrednih subjekata. Razlika u odnosu na poplave 2014. i 2016. je u tome što smo tada imali štetu u svega nekoliko mesnih zajednica, a danas je ta šteta nastala u gotovo svim mesnim zajednicama osim užeg centra Kraljeva.
Kraljevo će državu koštati oko 500 miliona dinara, a sve opštine oko 25 miliona evra, otkrio je direktor vladine kancelarije za obnovu i razvoj Marko Blagojević.
Prvi posao koji ćemo se upustiti kad je obnova u pitanju jeste isplata novčane pomoći porodicama čiji su stambeni objekti oštećeni u poplavama. Očekujemo u četvrtak na sednici vlade usvajanje programa obnove oštećenih stambenih objekata. Očekujemo da opštine informaciju o infrastrukturi, o mostovima na lokalnim putevima, lokalnim vodotokovima, da bismo procenili sredstva i krenuli sa postupkom obnove i lokalne infrastrukture, a javnih objekata u sektoru zdravstva, prosvete i socijalne zaštite.
Iako smo u prethodnih 5 godina već uradili mnogo, sada znamo gde su nam slabe tačke i na njima ćemo raditi odmah, obećava Vučić.
Za samo 5 godina rada smo napravili čudo, ogromnu promenu. Srbija je danas petostruko zaštićenija nego što je bila, ali moramo još da radimo. Još mnogo toga moramo da radimo. Ali i ovde i ljudi koji su najteže pogođeni veruju u svoju državu, znaju da smo uvek bili tu i znaju da ono što kažemo istina i vide rezultate rada. Ne možete to da sakrijete. Ono što je za ljude važno, moramo puteve da gradimo, jer nam te poplave naprave probleme s klizištima i to je veliki posao na putevima Srbije.
Tokom obilaska poplavljenih područja, predsjednik Srbije je osim meštana posjetio i fabrike kao i mala i srednja preduzeća koja su pretrpela štetu. Posljednja stanica danas bit će Gornji Ribnik u opštini Trstenik.
Tokom obilaska poplavljenih područja predsjednik je govorio i o rešavanju kosmetskog problema. Kaže da će Beograd nastaviti razgovore sa Prištinom, ali tek onda kada se dozvoli slobodan protok robe. Zalaže se za kompromisno rešenje, ali ne tako da Srbija da sve, a ne dobije ništa. Pripremila Milica Milovanović.
Situacija na Kosmetu je trenutno mirna, ali komplikovana, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dodaje da će uprkos izazovima Srbija učiniti sve da sačuva mir.
I to što je danas mirno, to je dobro i to ćemo da čuvamo, ali to ne znači da jedno jutro nećemo ili jednu noć nećemo biti iznenađeni novim provokacijama i novim napadima. I zato na dnevnom nivou ulažemo sve napore da se stabilno sačuva i da to umemo da zaštitimo i da sačuvamo i garantujemo bezbednosti našem narodu na celom Kosovu i Metohiji.
To će međutim biti veoma teško ukoliko ne bude nastavka dijaloga, upozorava Vučić, ali se i pita kako razgovarati sa onima koji ne dopuštaju slobodan protok robe.
Ja svakako, za nas nije laka pozicija, mi bismo željeli nastavak dijaloga što pre. A ono što sam rekao Palmeru, ono što sam rekao Amerikancima i svim Evropljanima i Merkel, ljudi, o čemu hoćete da razgovaramo ako neko nije u stanju da dopusti slobodan protok robe? O čemu želite da razgovaram? To je negde civilizacijski nivo koji se ustanovio po okončanju carinskog rata s početka 20. veka. Sad smo u 21. veku.
Vučić dodaje da nije upoznat sa planom nemačke kancelarke Angele Merkel o rešenju kosovskog problema. Komentarisao je međutim izjavu portparolke Bele kuće Jude Dir, koja je pozvala Kosovu i Srbiju da ostave po strani ekstremističku retoriku.
Nikada ni jednu ružnu reč nisam rekao, a borim se protiv ekstremizma i ekstremističkih izjava. Volio bih da mi kažu koja je to naša izjava bila ekstremistička. A ovako to odokativno i paušalno ocenjivanje me mnogo ne zanima.
Predsjednik Srbije istakao je da je što se tiče Kosova spreman na kompromis, ali ne i na situaciju u kojoj će Srbija dati sve, a neće dobiti ništa.
Premijerka Ana Brnabić započela je posjetu u Švajcarskoj, gde će u Ženevi učestovati na 108. međunarodnoj konferenciji rada, kojom se ujedno obeležava 100-godišnjica osnivanja te organizacije. Skupu prisustvuju i svetski lideri, među kojima nemačka kancelarka Angela Merkel, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, ruski premijer Dimitri Medvedev, bivša britanska premijerka Theresa May i drugi. U Ženevi je i ministar za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja Zoran Đorđević, koji je posjetio Međunarodnu organizaciju rada i razgovarao sa zamenikom regionalnog direktora Mauricijom Busijem. Đorđević je istakao da je politika vlade Srbije ostvarivanje prava radnika na zdravstveno osiguranje, na veće plate i bezbednost tokom rada. Naveo je i da će se 2019. nizom zakona značajno unaprediti položaj radnika u Srbiji.
U nastavku emisije o dešavanjima u regionu, komentarišući nedavnu izjavu crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića da će se izboriti za autokefalnost nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da su položaj srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori veoma teška pitanja koje će se morati rešavati uz uvažavanje dobrosusedske politike.
Mi ćemo narednih dana sesti sa našim ljudima iz Crne Gore, razgovarati i izaći sa našim stavovima. Šta smo mi sebi uradili u periodu od 2005. 6. ali svejedno vidjet ćemo kako i na koji način svom narodu da pomognemo, a da se ne mešamo u unutrašnje stvari druge države.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je posle današnje sednice tog tela da nije prihvatio inicijativu bošnjačkog člana predsjedništva Šefika Džaferovića da se teret migrantske krize rasporedi na celu teritoriju, tako što bi se vojska rasporedila na granici sa Srbijom i Crnom Gorom. Dodik je rekao da to nije nadležnost vojske i da je sednica završena bez odluke. Prema njegovim rečima, nije podržao ni zaključak da se centri za smeštaj migranata rasporede na prostoru cele Bosne i Hercegovine.
Iz sveta Američko ministarstvo pravde uputilo je zvanični zahtjev Velikoj Britaniji za izručenje Juliana Assangea, saznaje Washington Post. Među 18 tačaka optužnice, osnivač Wikileaksa tereti se i zbog objavljivanja tajnih informacija koje mu je dostavila bivša vojna obaveštajna analitičarka Chelsea Manning. Ukoliko bi bio osuđen po svim tačkama, Assange bi mogao da dobije do 175 godina zatvora. Trenutno u Londonu izdržava kaznu zbog kršenja uslovne slobode. Pregled vesti sveta pripremila je Sanja Brkić.
Dogovor Sjedinjenih Američkih Država i Meksika o kontroli ilegalne migracije stupio je na snagu. Američki državni sekretar Mike Pompeo je izjavio da će se svakodnevno razmatrati da li ima pomaka u sprovođenju sporazuma i ne isključuje mogućnost uvođenja carina.
Ovaj sporazum pokazuje da predsjednik Donald Trump posvećeno radi za dobrobit američkog naroda. Naša administracija želi da stane na put ilegalnoj imigraciji. Ipak, ovo nije kraj. Čeka nas još mnogo posla. Ako ne bude bilo značajnog napretka u sprovođenju sporazuma, spremni smo da uvedemo takse Meksiku.
Šef meksičke diplomatije Marcelo Ebrard najavio je da će, ako se ne smanje migracije na južnoj granici Meksika u roku od 45 dana, vlada započeti pregovore sa Vašingtonom o prihvatanju sporazuma o takozvanoj bezbednoj trećoj zemlji. Tim sporazumom od migranata bi se zahtevalo da u Meksiku predaju zahtev za azil, a ne kod američkih vlasti. U Mađarskoj su spasilačke ekipe izvukle olupinu broda koji je pre dve nedelje posle sudara sa drugim plovilom potonuo na Dunavu u Budimpešti. Izvučena su još četiri tela. Na brodu su bili južnokorejski turisti. Njih 26 i dva člana mađarske posade je nastradalo. Još uvek nisu pronađena tela četiri žrtve. Turistički brod Sirena potonuo je 29. maja posle sudara sa kruzerom. U Velikoj Britaniji počinje kampanja za izbor novog lidera konzervativne partije posle ostavke šefa partije i premijerke Tereze May. Potvrđeno je da je u trci 10 kandidata. Izbor vođe konzervativne partije trajeće nekoliko nedelja. Prvi krug glasanja biće održan u četvrtak. Od dva kandidata vođu Torijevaca biraće svi članovi partije, a njih je oko 120.000. U trci trenutno vodi bivši ministar spoljnih poslova Boris Johnson. U napadu u gradu Arbinda na severu Burkine Faso ubijeno je najmanje 19 ljudi. Za sada niko nije preuzeo odgovornost. Burkinu Faso je zahvatio talas islamističkog nasilja u posljednjih nekoliko mjeseci.
I vesti iz Burkine Faso koji ste upravo čuli govori da svet nije imun na jedan od najvećih izazova, a to su oružani sukobi. Zato su pre 71 godine Ujedinjene nacije pokrenule mirovne operacije sa prevashodnim ciljem da se obezbedi mir i zaštiti stanovništvo pogođeno ratnim dejstvima. O tome je danas bilo reči u Institutu za međunarodnu politiku i privredu. Više od 100.000 vojnika, policajaca i civila obezbeđuje trajni mir u 14 misija. U njima učestvuje i 282 pripadnika naše vojske. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Od 2003. do prošle godine u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija angažovano je više od 3800 pripadnika Vojske Srbije, koja učestvuje u 9 mirovnih operacija na 4 kontinenta. Najviše naših mirovnjaka, 177, nalazi se u Libanu. Jednu od najvažnijih misija pripadnici Vojske Srbije obavljaju u Centralnoafričkoj Republici, gde se brinu o zdravlju članova drugih misija. Odatle se video linkom uključio pukovnik Milivoje Pajović, načelnik Centra za mirovne operacije naše vojske.
Mi se nalazimo na jednom važnom zadatku i čast nam je i zadovoljstvo da vam i ovog puta referišemo da smo svi zdravi, sposobni i da zadatak izvršavamo na najvišem nivou u slavu srpske medicine i srpskog vojničkog poziva.
Više od 100.000 vojnika, policijskog i civilnog osoblja širom sveta radi na uspostavljanju mira, kaže Simona Mirela Mikulescu, šefica kancelarije Ujedinjenih nacija u Srbiji.
Naše mirovne misije imaju višestruki značaj. Naš zadatak nije samo da obezbedimo trajni mir, već i da zaštitimo civile, ali i da omogućimo politički dijalog u zemlji i reintegraciju sukobljenih strana u društvo. Prioritet misija je zaštita ljudskih prava.
Koncept mirovnih operacija se menjao u proteklih 70 godina, ali su zadaci ostali isti, podsjeća direktor Instituta za međunarodnu politiku i privredu profesor Branislav Đorđević.
Mirovne misije Ujedinjenih nacija jedinstveni su i dinamični instrument koji je razvijen kako bi pomogao državama pogođenim sukobima da stvore uslove za trajni mir. Operacije održavanja mira, iako eksplicitno nisu predviđene poveljom Ujedinjenih nacija, razvile su se vremenom kao jedno od glavnih oruđa Ujedinjenih nacija za postizanje mira.
U 14 mirovnih misija Ujedinjenih nacija učestvuje više od 120 država. Najbrojnija misija je u Demokratskoj Republici Kongo, gde mir obezbeđuje više od 22.000 vojnika, policajaca i civilnog osoblja.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin sastao se u maloj ratnoj sali starog generalštaba sa polaznicima 8. klase visokih studija bezbednosti i odbrane. Razgovaralo se o završetku školovanja, ostvarenim rezultatima i realizovanim studijskim posetama institucijama odbrane i bezbednosti zemlje. Osmu klasu visokih studija bezbednosti i odbrane završava 9 polaznika, 5 iz državnih institucija i vladinih organizacija, 3 pripadnika vojske i 1 oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Ovo su novosti dana. Građani Srbije su za kupovinu preko interneta prošle godine potrošili skoro 320 miliona dolara. Za elektronsko naručivanje i plaćanje robe na našem tržištu odluči se tek oko 55% korisnika interneta, pa stručnjaci predlažu da se oni približe i ostalim potrošačima. U resornom ministarstvu najavljuju da se radi na izmenama zakona o elektronskoj trgovini i o trgovini, kako bi se najnoviji evropski standardi preneli i u naše propise. Zabeležio Ivan Jovanović.
Prihodi od internet prodaje u našoj zemlji godišnje u proseku rastu za oko 10%. Predsjednica e-commerce asocijacije Srbije Zorana Milidrag kaže da u tom kanalu prometa ima dovoljno mesta i za nove potrošače i za nove trgovce.
Strah kod trgovaca, da li u okviru svoje organizacije imaju ljude koji će to moći da izvedu od početka do kraja i naprave od ovog kanala prodaje taj najprofitabilniji kanal o kome se toliko priča. Sa druge strane, strah kod kupaca, ovo je definitivno jedna od najvećih barijera i zato mislim da je jako važna upravo saradnja medija koji bi na pravi način mogli da edukuju potrošače šta je to zapravo sigurna internet trgovina.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Zoran Stojković veruje da domaći internet trgovci postepeno mogu da se izbore za poverenje potrošača u tom delu tržišta.
Zašto ne kupuju preko interneta, ne mogu da vide proizvod, da provere, nemaju naviku, nisu upoznati ni sa svojim pravima. Nije svima jasno da mogu da vrate proizvod kupljen preko interneta u roku 14 dana. Što je velika prednost u odnosu na klasičnu kupoprodaju, gde morate da imate dobar razlog da biste proizvod vratili. Ovde možete iz kojeg razloga hoćete.
Resorno ministarstvo radi na izmenama zakona o elektronskoj trgovini i o trgovini. Državna sekretarka Tatjana Matić kaže da je poverenje internet potrošača glavni pravac modernizacije oba propisa.
Izmenama ova dva zakona stvaramo tržište koje će zaista na pravi način omogućiti fokusiranje na ovih 45,4% korisnika interneta koji nikada nisu kupovali online, da ih ubedimo da je i elektronska trgovina nešto što se brzo i bezbedno može organizovati, nešto što nam štedi i vreme.
U kupovini preko interneta građani Srbije su prošle godine potrošili oko 320 miliona dolara. Prognozira se da će taj iznos na kraju 2024. da dođe do 510 miliona.
Počela je druga faza projekta Reforma lokalnih financija u kojoj će učestvovati lokalne samouprave, lokalna javna preduzeća i ministarstva. Cilj je uvođenje internih revizora, bolja kontrola trošenja novca i nadzor rada javnih preduzeća. Projekat finansira vlada Švajcarske za 4,5 miliona franaka. Pripremila Milka Babić.
Projekat Reforma lokalnih financija započet je 2016. godine. U njemu je do sada učestvovalo 6 lokalnih samouprava, među njima je i Soko Banja. Predsednik opštine Isidor Krstić kaže da je za lokalne samouprave interna financijska kontrola veoma važna.
Da bismo imali pravilan uvid kako se troše sredstva, naravno da moramo da imamo jednu nezavisnu instituciju koja će da prati potrošnju budžeta kako se troši novac poreskih obveznika. Ne mogu da kažem da mi nismo pratili, ali je na neki način ovo prilika da imamo jednu nezavisnu instituciju koja će pratiti stanje na terenu mnogo ažurnije nego što je bilo slučaj do sada.
Zadatak internog revizora je da za potrebe rukovodstva lokalne samouprave daje savete i preporuke kako da se nešto poboljša, dok inspekcija kažnjava utvrđene prekršaje, objašnjava Njegoš Pavlović iz Ministarstva financija Bosne i Hercegovine. BH je dodaje interne revizore počela da uvodi 2010. i bilo je potrebno nekoliko godina da se sistem uhoda.
Recimo u većim lokalnim zajednicama, gradovima, gdje je svijest na većem nivou, gdje su budžeti veći, tu je saradnja mnogo drugačija, tu su preporuke mnogo kvalitetnije, tu je stepen izvršenja i realizacije tih preporuka mnogo veći, dok je u malim sredinama, znate, sve lično. I onda se ljudi nerijetko, ja lično mislim bez razloga, prepoznaju i osjećaju prozvanim za neki nedostatak, tako da u manjim mjestima to malo kompleksnije izgleda.
Supervizor projekta Jorgos Hadzijaku rekao je da je cilj unapređenje kontrole trošenja javnih financija.
U projektu će do 2023. godine učestvovati 40 lokalnih samouprava i 30 lokalnih javnih preduzeća. Želimo da unapredimo njihov sistem upravljanja financijama i internu reviziju. Sarađujemo i s Ministarstvom rudarstva i energetike, kao i privrede, kada je reč o razvoju softvera koji će i ministarstvu i lokalnim samoupravama omogućiti bolji nadzor fiskalnih rizika.
Projekat reforma lokalnih financija pomoći će Srbiji da ispuni obaveze iz 32. poglavlja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom koje se odnosi na financijski nadzor.
Slušate Radio Beograd 1. Nekada su kod estetskih hirurga išli samo oni koji su imali zdravstvene probleme. Danas su plastične operacije postale stvar društvenog prestiža i statusa, a popularnost im sve više raste zahvaljujući medijima i društvenim mrežama koje omogućavaju nove načine oglašavanja. To je dovelo i do povećanja broja nestručnih lica koje se lažno predstavljaju i vrše estetske korekcije u kućnim uslovima, kozmetičkim pa čak i frizerskim salonima. Kako bi zaštitili pacijente, ali i profesiju, tome žele da stanu na put vodeći hirurzi i plastičari. Detaljnije Tijana Sibinović.
Da su estetske korekcije postale moda, govori i to da gotovo nema dela tela koji sve veći broj dama, ali i pripadnika jačeg pola, ne može da popravi. Devojke sa slikom poznate ličnosti, na koju posle operacije žele da liče, sve češće ne proveravaju takozvane doktore, pa se podvrgavaju i operacijama koje se ne obavljaju u adekvatnim uslovima. Takve procedure ne smeju da se rade van zdravstvenih ustanova, a rade se u frizerskim salonima, apotekama, salonima lepote i fitness centrima, kaže sekretar Republičke stručne komisije za plastičnu hirurgiju dr. Marijan Novaković.
Mnogi lekari, i stručni i nestručni, za tu oblast obavljaju tu delatnost na neadekvatno edukovani način, na neadekvatnim sredstvima i na neadekvatnim mestima. Jer plastična rekonstrukcija i estetska hirurgija je jedna veoma ozbiljna hiruška disciplina koja se bavi širokom patologijom, a između ostalog i anti-aging medicinom i uređuje oblast za primjenu toga.
Stručnjaci kažu da se nakon lošeg zahvata dešavalo da pacijenti dolaze sa odumrlim delovima kože, parcijalnim slepilom, embolijom. Pored lokalnih komplikacija mogu da se dogode i sistematske, objašnjava specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije doktorka Svetlana Vesović.
Ostale tegobe koje se mogu javiti su jednostrana slepila, bilo je moždanih udara i drugih sistemskih obolenja. Na našu sreću mi toga još uvek nemamo, ali problem je jako veliki ako se takva situacija desi. Prvi put da slučaj pojavio u Srbiji, to će biti vrlo dramatično, jer teško je naći doktora koji će u trenutku reagovati, to moraju da budu za početak očni doktori i to treba da bude organizovano, za ne daj Bože.
Potencijalni pacijenti pri izboru hirurga treba da budu pažljivi, upozoravaju stručnjaci. Prvi znak za uzbunu je nepostojanje osobe koja treba da operiše na spisku udruženja plastičnih hirurga. O stručnosti i kvalitetu usluge u ovom slučaju govori i cena, objašnjava načelnik klinike za plastičnu hirurgiju Vojnomedicinske akademije dr. Nenad Stepić.
Mislim da je siromašno društvo i normalno je da mlada osoba koja želi da izvrši korekciju svojih usana ili nekog dela lica ili tela prihvati takvu neadekvatnu proceduru. Koji nađete reklamu da neko može da vam ubrizga 1 ml hialurona za 50 eura, to je nemoguće. I on u nabavci košta duplo skuplje.
Kako bi se nadri lekarstvu u ovoj oblasti stalo na put, Ministarstvo zdravlja formiralo je radnu grupu koja proverava situaciju u praksi i definiše neophodne kriterijume za rad. Kontrola svih koji pružaju takve usluge u buduće će biti stroša.
15 časova 24 minuta. Pomenom Milanu Pantiću i polaganjem venaca na spomenik ubijenom novinaru Večernjih novosti, u Jagodini je obeležena 18. godišnjica od svirepog ubistva. Do danas nema imena direktnih izvršilaca niti nalogodavaca ubistva.
Komisija za istraživanje ubistva novinara je pre 2 godine prikupljene dokaze predala nadležnom tužilaštvu. Istraga je još uvek u toku. Na godišnjicu ubistva Milana Pantića dodeljena je i nagrada novosti za novinarsku hrabrost koja nosi njegovo ime. Ovogodišnji dobitnik je Jeremy Scahill, američki novinar i saosnivač online magazina Intercept, koji se u ime svog naroda izvinio Srbiji zbog NATO bombardovanja RTS-a.
Opera Koštana Petra Konjevića prema istoimenoj dramskoj priči Bore Stankovića pod dirigentskom upravom Ane Zorane Brajević i u režiji Juga Radivojevića biće premijerno izvedena 14. juna na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Remek delo srpske muzike postaće ponovo deo repertoara velike scene, poručuju iz Nacionalnog teatra. Pripremila Aleksandra Paladin.
Biće to peta postavka te najpopularnije domaće opere na sceni Nacionalnog teatra, koja će svoju premijeru imati posle 6 decenija duge pauze. Režija je ovoga puta poverena Jugu Radivojeviću, koji je u dramskoj formi već 2 puta postavljao ovaj naslov. Definišući Radivojevićev rediteljski postupak, pomoćnica reditelja Ana Grigorović je istakla da je Radivojević uradio jedno moderno delo koje odlikuje jak simbolizam i ekspresionizam. Značaj postavljanja domaćeg operskog ostvarenja na sceni Nacionalnog teatra, Jasmina Trumbetaš-Petrović, direktorka opere, okarakterisala je kao visoku kulturnu svest, rekavši:
"Zaista je velika čast da posle 60 godina se vratimo našim korenima, našim kompozitorima, našoj muzici koju treba veličati, koju smo možda na neki način i zaboravili."
A u sličnom tonu govorila je i VD upravnica Narodnog pozorišta Ivana Vujić-Kominac, koji je, ukazujući na značaj ove premijere u jubilarnoj 150. sezoni Narodnog pozorišta, između ostalog rekla:
"Ono što je najvažnije, Koštana zaslužuje da obiđe svet."
Opera Koštana angažovaće gotovo ceo operski ansambl, kao i značajan deo baleta za koji je koreografiju radio Vladimir Logunov. Pored istaknutih solista Beogradske opere, publika će biti u prilici da čuje i nove mlade pevače, među kojima su i Mina Gligorić i Evgenija Jeremić, koje će u alternaciji tumačiti lik Koštane. Scenografiju potpisuju Miraš Vuksanović i Jasna Saramandić, kostime je uradila Katarina Grčić-Nikolić. Posle premijere 14. juna opera Koštana Petra Konjovića biće izvedena još 2 puta, 15. i 17. juna, a od oktobra biće deo stalnog repertoara Nacionalnog teatra.
Svečanom akademijom o delu Svetog Save povodom 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve obeležen je dan biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti. Tamo je bila Jovana Milovančević.
11. juni je dan kada su pre 177 godina stigle prve knjige u biblioteku SANU, tadašnje društvo srpske slovesnosti. Njih je bilo 11, a darodavac Dimitrije Tirov. Podseća sadašnji upravnik biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti Miro Vuksanović, ukazujući na njen dalji razvoj.
Tih 177 godina se razvijala ustanova tako da je to danas jedna velika, moderna naučna biblioteka sa 1,5 milion publikacija, štampanih, elektronskih, od inkunabula do digitalizovanih zapisa.
Po svojoj ulozi i značaju za svoj narod i državu, Sveti Sava predstavlja jedinstvenu i neponovljivu ličnost ne samo u Srbiji, nego i na evropskim prostorima. Ističe govoreći o liku i delu Rastka Nemanjića, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir S. Kostić.
Nepismeni narod ga je trajno ugradio u doživlje svog identiteta i integriteta. Čuvali su ga delom kroz naizgled naivne priče o njegovom delovanju i poukama, ali ako se malo udubimo u njih, naravučenije koje narod izvlačio, možda bi trebali ponovo da učimo.
Pored današnje akademije posvećene delu Svetoga Save u okviru Dana biblioteke SANU, ova institucija najavljuje i svečani program 12. decembra, kojim će obeležiti 8 vekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve i posvećenje Svetoga Save, dok će dan kasnije biti otvorena i velika izložba posvećena tajni Studenice.
Sport.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je od Tajlanda sa 3:0 na startu 4. vikenda Lige nacija u Tokiju. podmlađeni tim Srbije u dosadašnjem takmičenju pretrpeo je peti poraz uz isto toliko pobjeda. Naša reprezentacija sutra igra protiv domaćina.
Na Adi u Beogradu otvorena je manifestacija pod nazivom Drugačiji. Time je počelo leto na Adi za osobe sa invaliditetom, pripremio Miloš Panić.
Oko 250 osoba sa invaliditetom prisustvovalo je na Adi otvaranju letnjeg programa. Među njima i mnogi korisnici dnevnih centara za decu ometenu u razvoju i udruženja ratnih vojnih invalida. Već petu godinu za redom promoter događaja je Nenad Stekić, nekadašnji evropski rekorder u skoku u dalj. Među sportistima koji su podržali manifestaciju je i Draženko Mitrović, naš najbolji paraolimpijac, kao i Edin Škorić, bivši reprezentativac. On je bio zadužen da animira sve koji se interesuju za odbojku. Manifestacija Drugačiji je osnovana sa ciljem da se ukaže na to da postoje prilagođeni sportski objekti. Koordinator Centra za nove ideje, Goran Šehović, poziva sve osobe sa invaliditetom da učestvuju u druženju na Adi Ciganliji.
Sa ovom manifestacijom mi otvaramo ove terene i danima, utorkom, četvrtkom, subotom, pojedinačnim sportovima dolaze osobe s invaliditetom, treniraju. Znači, ovo je manifestacija koja daje do znanja građanima da imaju ti tereni i da bi osobe s invaliditetom trebale da se aktiviraju, da se angažuju. Priroda je predivna.
Za osobe sa invaliditetom postoje odlični tereni, poput ograđenog košarkaškog objekta za igrače u kolicima. Dostupni su i tereni za boćanje, kao i prostor za pikado. Najveća novost u odnosu na prethodne 4 godine je šah u prirodi, prilagođen slabovidim i slepim osobama. Sa njima je simultanku odigrao naš velemajstor Ivan Ivanišević.
Eko. Ovoga leta uz Morava Omorika i Soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Meteorolozi do 17 časova najavljuju na području Južnog Banata, Pomoravlja i jugoistočne i jugozapadne Srbije nestabilno vreme sa lokalnom kišom i pljuskovima sa grmljevinom. Na istoku zemlje ponegde slaba kiša. Trenutno u Beogradu i Novom Sadu 30, Kragujevcu 29, u Nišu 23 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, na jugoistoku poslepodne mogući pljuskovi sa grmljevinom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna od 30 do 34, u Beogradu 32 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Dejan Vasović, spiker Žarko Bračević, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.